И у нас в студии уже народный депутат Украины Ирина Суслова. Мы будем говорить о функциональности парламента, потому что мы помним, как весь прошлый год, или, по крайней мере, осень, зима, начало весны, парламент был неработоспособен, постоянно блокировался и так далее. Вот после того, как переизбрали правительство, на некоторое время парламент преобразился, и вот вновь та же самая болезнь дает о себе знать, вновь популизм охватывает и погружает, собственно, работу депутатов. Произошла даже на днях сидячая забастовка, такого в нашем парламенте еще не доводилось видеть, хотя уже много чего доводилось видеть. Ирина, и вот вчера, насколько я понимаю, вы совместно с некоторыми другими народными депутатами решили учредить, я бы сказал, межфракционное объединение, которое называется...
Антипопулісти. Добрий вечір, Сергію, Ірино. Дуже приємно і дякую за запрошення. Ви знаєте, дійсно, те, що відбувається в парламенті, воно вводить... суспільство, напевно, окремих моїх колег. Не те, щоб в паніку, ні, а в депресивний стан. От я скажу дуже відверто. Ми прокидаємося зранку, приходимо на роботу, ти готуєшся до робочого дня, ти читаєш законопроекти, ти відстоюєш, наполягаєш на тому, щоб включили ті законопроекти, які ти вважаєш ключовими і дуже необхідними, так, для суспільства, для країни. Приходиш, а... парламент заблокований, а трибуна заблокована, а працювати неможливо. Причому форма блокування дуже дивна, так? Сидяче блокування, ну, можливо, ще лежаче скоро буде, я не знаю, будуть придумувати інші форми блокування. Тобто, фактично, за цим всім блокуванням стоять начебто дві вимоги. Створення двох тимчасових слідчих комісій. Одна про корупцію політичну, інша про тарифи.
Про політичну корупцію, кого, чого, в якій сфері?
Загалом політичну корупцію. Тобто, якщо говорити про політичну корупцію, то не можна говорити про тих, що одні, які займаються корупцією, це політична корупція, а інші не політична корупція. Або ті, що у владі, це політична корупція, а в опозиції, то не політична корупція. Якщо говорити, що... кожен громадянин, кожен співробітник будь-якого підприємства, заводу, навіть на радіо, да? Ви рівні в своїх правах і ви зобов'язані нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність на роботі. Так само і тут. Якщо ми говоримо про парламентарів, то вони мають бути рівні. І неважливо, яку ти фракцію, партію або ти позафракційний, позапартійний представляєш. Важливо, щоб відповідальність ти також ніс. Так? Якщо ми говоримо про створення ТСК, то це має бути щодо розслідування політичної корупції. Це має бути виключно ТСК, яка буде займатися усією політичною корупцією, всю інформацію, хто що має, приносить. Ми розуміємо, що це одна із форм такої собі публічного розслідування, так, скажімо так, і контролю депутатів за тим, що в чому можуть звинувачувати тих чи інших колег. Ну і таким чином це би механізм запрацював. І попередньо було досягнуто домовленості щодо створення цих ТСК. Тобто говорили, окей, створюємо. Всі, як записано в регламенті, ТСК формується з представників всіх фракцій, груп народних депутатів. Тобто делегуйте своїх представників, створюємо ТСК, але на умовах, що лідери фракцій не очолюють ТСК, будь ласка, всі по квотному принципу, як це зазначено в законі про регламент. Створюйте, працюйте. Але ні ж, ми ж розуміємо, що якщо буде створено ТСК, то фактично не буде майданчика для того, щоб можна було займатися популізмом. По-іншому я це назвати не можу.
Тобто це блокування трибуни використовується власне як майданчик для популізму, так? Привернення до себе уваги.
Звичайно. Привернення уваги будь-яким шляхом, там, ну, переважно медійним шляхом, для того, щоб донести суспільству про те, що типа, от ми блокуємо, тому що вони негідники. Ну, слухайте, нам же платять всім заробітну плату. Ми же приходимо туди працювати, а не сидіти, лежати, відпочивати, пити, їсти, блокувати. Ми маємо працювати на народ. Для того необхідно робити і виконувати ті повноваження, які дуже чітко виписані в законі про статус народного депутата. Все решта – це просто заяви, оголошення, звернення. Це просто, я вважаю, що це банальний популізм, тим паче, який за собою не несе жодних, абсолютно жодних наслідків. Подивіться на сьогоднішнє ранкове засідання. Уряд у повному складі, на чолі з головою уряду, приходить на засідання. І начебто у наших колег по парламенту багато питань до до уряду. По формуванню тарифів, да, і по тому, що тарифи зросли.
Сьогодні мали бути день запитань до уряду.
Година запитань до уряду, так. Уряд прийшов, це важливо, у повному складі. Тобто уряд готовий був відповідати на питання щодо тарифів по економічній діяльності, по банківському, там, по банківському сектору, по розблокуванню тих грошей, які вчора були розблоковані за рахунок ухвалення постанови Верховної Ради. Тобто питання, які стосуються і важливі для суспільства, для країни в цілому. Натомість ми побачили, що? Ми побачили, що ніхто не збирається працювати, навіть не дали можливість спікеру парламенту відкрити засідання. Так, він вийшов з мікрофону, сказав, я не можу, ну він просто не має права згідно регламенту відкривати засідання, не будучи на своєму робочому місці. Тобто, фактично заблокували роботу уряду і все через що? Через те, що окремі популістичні гасла звучали, що от ми вимагаємо, от ми хочемо то, ми хочемо це.
Давайте по іменах називати, хто у нас в парламенті головні популісти.
Ні, давайте говорити не по іменах, це неправильно переходити на якісь конкретні імена і говорити про те, що той популіст...
Ну, поки ми говоримо конкретно там у фракції Ляшко і Дюта.
Ми бачимо дуже чітко, що радикальна партія «Батьківщина» на сьогоднішній день не дають можливості працювати парламенту.
Окей,
і
но
це
популізм,
правда.
Ну, це ахиллесова пята, я не знаю, це больна сторона, ну, кожної політичної сили, которая есть в украинском парламенте, и самопомощи, и Народного фронта, и блока Петра Порошенко, и оппозиционного. Ну, я не знаю ни одной политической силы сейчас в парламенте, которая не использует популистические лозунги.
Саме тому ми створили міжфракційне депутатське об'єднання «Антипопулісти», до якого увійшли представники різних політичних фракцій. Це і БПП, і Народний фронт, і Самопоміч, і Лабазюк Сергій, якщо не помиляюсь, з «Волі народу». Так?
А скільки загалом?
На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, 19 наших колег вже вступили і додатково просять долучитися ще окремі депутати. Після проголошення з трибуни Верховної Ради про створення такого міжфракційного об'єднання почали підходити, казати, що ми також хочемо долучитися.
А хто там є ще, Чіхані? Я просто не відкривала, сорі.
Якщо говорити про Народний фронт, це Світлана Войцехівська, це Ігор Лапін, це Руслан Демчак, якщо я не помиляюся прізвище, чи Демчук, чи Демчак. Це Геннадій Ткачук, я Ірина Суслова, Вадим Денисенко, Дмитро Лубінець, Сергій Лабазюк. Я от не пам'ятаю,
ну,
хто з цього
помічав. Ну, потім подивимося, Ірина.
Да, наскільки вони не являються популістами, перечислять, де
вище. Ні, якраз...
Ну, я не удивлюсь, якщо я там увижу потім Ляшко, Тимошенко, собственно, или Антона Геращенко, или там вот якого-нибудь ще із блока Петра Порошенка.
Ірина, а все-таки, які будуть форми роботи цієї міжфракційної групи, що ви будете робити, що ви плануєте робити, власне?
Ви знаєте, Сергій, я ще, якщо дозволите, 30 секунд хочу сказати, що таке популізм. Для того, щоб розуміло суспільство. Бо насправді, якщо ми перекладаємо з англійського, це дуже позитивний
народ,
так, це дуже правильне правильне і позитивне слово. Що в Україні означає популізм? Це фактично проголошення тих чи інших речей або лозунгів, обіцянок, які завідомо
які завідомо
просто не можна виконати. Все. І далі, що роблять кандидати в депутати? На місцевому, на обласному, регіональному рівні, на державному рівні. Вони йдуть, обіцяють і фактично потім це не виконують. Першочергово розуміючи, що вони виконати це не зможуть. Яким чином ми пропонуємо боротися і, в принципі, чим буде займатися безпосередньо міжфракційне депутатське об'єднання? Перше, ми будемо запускати гарячу лінію і намагатися отримувати таку інформацію від регіонів для того, щоб робити інформацію публічно. Наприклад, я кандидат депутати там в Рівненську обласну раду, який йде, і там обіцяю, що завтра я прийду і всім отошникам видам землю. Так, люди розраховують, він фактично вводить людей в оману. Це і називається популізм. Він ці речі говорить, потім становиться депутатом і просто цього не виконує. Так, про такі конкретні випадки ми плануємо інформувати на українському рівні для того, щоб суспільство, люди і, в принципі, ці самі депутати розуміли, що завтра вони вже того зробити не зможуть. І фактично за всі свої слова їм прийдеться нести відповідальність. Інакше вони будуть виглядати в очах суспільства, в очах українського народу просто брехунами. Так само, як і в очах журналістів.
Одне
друге, законодавчі ініціативи.
Уточнення маленьке щодо того, що ви вже сказали. Тобто на цьому прикладі стосовно Рівненської області, якщо хтось там обіцяє, мається на увазі, що депутат з того свого округу поїде, по округу поїде туди і на зустрічі зі своїми виборцями, чи ви маєте на увазі місцевого депутата?
Ні, ні, я говорю навіть про кандидата в депутати до обласної ради. Тобто це навіть обласний та місцевий рівень. Ми бачимо дуже багато прикладів на місцевому рівні популізму. Люди починають вірити, ага. І потім так само це переростає на державному рівні, діє за аналогічним принципом. Де кандидат депутата умовно до обласної ради Рівненської, я дуже умовно сказала, і говорить про те, що я завтра прийду, там зустрічається з спілкою атошників, да, для того, щоб отримати перше місце, каже, я завтра прийду, ми вирішимо всі питання, і кожен з вас отримає земельну ділянку, як це передбачено законом, ну і так далі, розумієте.
Та-та.
Завтра він приходить, але він фактично один не може ухвалити такі рішення. І розуміючи це на початку, він не має права, він не може просто фізично того обіцяти. Він може говорити про те, що так, я буду відстоювати, так,
ну,
я буду наполягати,
же...
але, а всі ж говорять наступне, вони говорять про те, що я прийду, я зроблю, я прийду, я заасфальтую.
Окей,
я прийду,
говорить...
я кроную, я прийду, я то.
Люди, які услышат, возможно, этот ефір, будуть говорити, я буду делать все для того, щоби.
О, і тут вже завдання суспільства.
Ну, тот же самий популізм, просто приобретає другі форми, не більше.
Суспільство, воно вже свідоме, і воно може відрізнити. Я буду делать для того, щоби там максимум усилий, или я сделаю. Це ж абсолютно різні поняття. І кожен з нас це розуміє. І це нам дає можливість зрозуміти, наскільки чітко людина готова виконувати ту там чи іншу програму. Він йде сам чи йде з командою. І ось, ну, от,
не знаю,
от
мені
такими речами.
Це немножко друге. Ну, тобто, одне діло, ну, для мене є різниці між заявленнями «я повишу всім зарплати всім бюджетникам» і «я зроблю все для того, щоб повисити зарплати всім бюджетникам». По суті, це одно і те ж, тому що і то популізм, тому що не називається із якого істочника благодаря. Для чому? Ну і та, то, і то популізм.
Так, не дається дуже детальна розшифровка, але в першому випадку, коли ми говоримо «я буду ділати все», ну так вона говорить, що він буде, але він не декларує про те, що так він зробить. А в другому випадку ми говоримо про те, що він приходить і говорить «я зроблю 1, 2, 3». Але по факту він навіть не може цього кандидата декларувати.
То есть я сделаю все для того, чтобы повысить зарплаты всем бюджетникам? Это не популизм, по вашему мнению?
Это популизм, если мы не говорим о том, как конкретно он этого планирует достичь.
Ну, да, но так, с этим же тому, не поборетесь, как бы, ну вот.
Тільки шляхом інформування, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки. От вони побороли в такому прояві популізм і так борються з політичною корупцією тільки за рахунок інформування через засоби масової інформації. Тобто вони доносять інформацію, говорять, друзі, ось ми вам доносимо інформацію, будь ласка, ось аргументи, ось факти, а ви робіть висновки. Тобто наступний раз ти вже будеш думати, голосувати тобі за цього кандидата чи не голосувати, оскільки він не виконує обіцянки або займається просто популізмом. Але якщо ми говоримо про регіональний рівень, то це окремий напрямок. Другий напрямок – це законодавчий рівень. І на сьогодні ми вже починаємо працювати з міжнародними партнерами, в принципі, вже говорили з Національним демократичним інститутом щодо отримання експертної підтримки, юридичної підтримки, для того, аби можна було надавати аналіз тим чи іншим популістичним законопроектам і їх авторам. Тобто, реєструєш законопроект, який, в принципі, нереально не те, щоб ухвалити, а потім його реалізувати. Будь ласка,
законопроектів вже, насправді, сотні, якщо не тисячі. Тобто,
тисячі,
завалений апарат.
Тисячі. Апарат завалений, і це є колапс. І про це говорив Кокс в Європарламент. Президент, екс-президент Європарламенту піднімав це питання, що просто вони фактично носять популістичний характер, оскільки реєструється законопроект, з ним виходить до трибуни парламенту або на брифінг і говорять, от ми зареєстрували, щоб завтра були зарплати по 5 тисяч євро.
Ірина, ще один аспект хочу запитати. От, ну, по суті, ці дії двох фракцій, які ми згадували, так, Радикальна партія Ляшка і Батьківщина, вони ж, по суті, ну, мають на меті домогтися дочасних виборів до Верховної Ради України.
Ну, фактично так, і вони про це постійно заявляють.
Як одна із версій, да? Тому що...
Так, як одна із версій, так. Тобто, можливо, це питання вже безпосередньо, знаєте, до представників тих фракцій, чого вони насправді домагаються, бо постійне блокування і дестабілізація роботи парламенту, вона супроводжується абсолютно різними аргументами з їхньої сторони, так? Там... То ТСК, то не ТСК, то 7 законопроєктів, то 10 законопроєктів. Тобто створюється все можливе і неможливе задля того, аби
приводи,
дестабілізувати роботу парламенту.
Ну от Володимир Гройсман сьогодні навіть добачив руку, я б сказав, якоїсь зовнішньої сили. Як він сказав, я думаю, що не без допомоги і підтримки зовнішніх сил агресії. Всі знають, хто з ким в якій координації, за прізвищами. Я, наприклад, знаю. Тут йдуть далі три крапки.
Ну, власне, заява прем'єр-міністра.
Прокоментуйте. На ваш погляд, так само варто добачати якийсь зовнішній вплив на ці події?
Розумієте, Сергію, важко сказати. Зовнішній вплив, звичайно, можливий. Важко дуже чітко сказати про те, він 100% чи не 100%, з якої сторони і що є на меті. Однозначно зрозуміло, що, звичайно, агресору, який сьогодні окупував частину східної території, він безпосередньо зацікавлений в тому, перше, для того, щоб у нас була політична дестабілізація і, можливо, щоб були призначені дострокові парламентські вибори. Чому? У разі призначення дострокових парламентських виборів дуже низька вірогідність того, що вони не пройдуть на нині окупованих територіях. Тому що це буде одна з головних вимог переговорів в Мінську, так, і, можливо, навіть європейські наші партнери підтримують і скажуть про те, що окей, тут буде мир, не буде вогню, давайте проводьте вибори. Таким чином ми розуміємо, який ми будемо мати наступний склад парламенту. І експерти, які постійно аналізують цю ситуацію, вони говорять, так, цей парламент неякісний, так, можливо, він робить не все правильно, так, з політичною корупцією не борються так, як було задекларовано, але що буде завтра? Якщо будуть проведені довчасні вибори. Оце це питання, на яке ми маємо дати сьогодні відповідь. А от тепер уявіть, сьогодні в парламенті 423, якщо я не помиляюсь, народні депутати. Так, зараз будуть довчасні вибори, на наступну неділю буде знову 423 чи 427 народних депутатів. Не вистачає 20 депутатів майже з тих територій,
тому що Крим і,
які,
Дон...
так, Крим і окупована частина Донбасу. І от уявіть, на сьогоднішній день там є 40 опоблоку, да, плюс там 20 ті, які проросійсько налаштовані, плюс ще є позафракційні, які також мають орієнтацію на Російську Федерацію. Ну і плюс ми отримаємо, це мінімум те, що ми сьогодні маємо, так? Плюс ми отримаємо ще 20 мандатів орієнтовно з окупованої території, бо ми розуміємо, пам'ятаємо, вірніше, як проводився референдум в Криму, я думаю, нікому не потрібно нагадувати, так? Під дулами автоматів люди йшли і обирали, що Крим, голосували за Крим у складі Російської
Федерації.
Давайте
продовжити эту мысль, а ми зараз хочемо підключити к нашому розмову нашого слушателя. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, я с Луганской области. Я хотела бы поговорить не о популизме, а о радикализме. У нас очень радикальная власть. Президент, Кабмин, НКРЕ, все, они радикально дерут с нас шкуру. То есть повысить тарифы в 7 раз газ, 5 раз свет, это как раз есть радикализм. Уважаемая политическая Верховно-Радовская тетушка Суслова, как вы относитесь к такому радикализму? Или это для вас не радикализм? Спасибо.
Спасибо большое. Вот в том числе у нас слушатели задают и такие вопросы. Ирина Суслова, народный депутат Украины, в гостях программы «Киев-Донбасс». Это громадське радио. Ирина.
Якщо ми говоримо про підвищення тарифів, то ми маємо говорити про те, що якщо житель з Луганську, я сподіваюся, що не з окупованої території, а з території, яка перебуває під контролем України, задає такі питання, то вона має розуміти, що тарифи підвищує НКРЕ. Депутатський корпус не має абсолютно жодного відношення до підвищення тарифів. Скажіть, будь ласка, у мене до вас зустрічне питання, можливо, яке не потребує, на жаль, на яке ми, на жаль, не зможемо отримати відповіді. Так? Ви можете нести відповідальність за тих людей, які працюють разом з вами на підприємстві, але вам не підпорядковуються? Там, так? Тобто, як я можу понести відповідальність за НКРЕ? Я можу нести відповідальність за свої персональні голосування і за те, як я голосую.
Ну, Ірина,
Думка полягала в тому, що коли там Ляшко там, чи Тимошенко говорять, що тарифи завищені, то вони, мовляв, не популізмом страждають, а вони говорять справедливі речі, тому що великі,
звичайно,
тарифи, так, от, ну...
Речі, говорять речі справедливі, але це буде не популізмом, коли буде дуже чітко зрозуміло, в чому чому полягає, з чого складається тариф, так, на підставі чого його можна зменшити. Ну, тобто, таких речей ніхто сьогодні не говорить. Говорить про те, що тарифи високі. Так, тарифи дуже високі. Так, для цього уряд і запровадив окремо програми, які мають бути спрямовані на те, щоб максимально зробити комфортним оплату тарифів для соціально незахищених верств населення. Перше, це енергозберігаючі технології. Люди абсолютно без відсотків можуть отримати кредит для того, щоб можна було, якщо це приватний будинок, замінити котел на енергозберігаючий. Якщо це квартира, утеплити квартиру. Це перше, так, кредити на енергозберігаючі технології. І це важливо, бо якщо ми прагнемо в Європу, то ми бачимо, що в Європі люди раціонально використовують і електроенергію, і воду, і в тому числі і газ. До речі, там дуже мало газового опалення, якщо хтось був в Європі, то це розуміє. Друге, субсидії. Кожна людина, кожна сім'я отримує субсидії. І ті, які потребують, і ті, які не можуть дійсно, і які відповідають і підпадають під той статус, що є соціально незахищеними верствами населення. І третє, що є не менш важливим, субсидії, енергозберігаючі технології і програми, які спрямовані на підтримку додаткової на підтримку з боку органів місцевого самоврядування на допомогу малозабезпеченим сім'ям. Тобто є фонд регіонального розвитку, який спрямовує певну суму коштів для того, щоб на регіональний рівень, щоб можна було запроваджувати і енергозберігаючі технології. Так, і утеплювати об'єкти, ну, окремі об'єкти соціального користування.
Ну, щодо
тобто
утеплення,
ці програми працюють.
Пані Ірина, щодо утеплення, якраз після того, як ЖЕКи було ліквідовано, так, і тепер можна створювати ОСББ, то якраз самі мешканці могли би цим займатися через певні компанії управителів. Ну, але нам ще потрібно українцям вчитися все-таки самоорганізовуватися, створювати ці організації співвласників багатоквартирних будинків. Багато хто ще не вміє цього робити.
Вміє, саме тому строк дії закону було продовжено для того, щоб ті всі ті громади, люди, власники будинків і ті, хто не встигли створити ОСН, органи самоорганізації населення, щоб вони встигли це зробити. Так, тому що закон починав діяти з 1 липня, і ми його продовжили, якщо я не помиляюсь, ще на півроку. Це важливо. Суспільство і громада, вони також мають рухатися. Не буде такого, що як в Радянському Союзі, що хтось прийде і вирішить всі питання, хтось прийде, тобі будинок, хтось прийде, замінить тобі котел, хтось прийде, дасть тобі субсидію і скаже, ось сюди, будь ласка, йди, тут отримуй кошти, ось сюди, будь ласка, йди і дитину влаштовуй в дитячий садочок. Це неправильно, у нас самодостатні люди мають бути, вони мають навчитися, зрештою, свої проблеми вирішувати також самостійно, об'єднуватися, приймати рішення, як в будинку, так? От класичний приклад, у мене мама, батьки проживають в п'ятиповерховому будинку, у них не роблять ремонт. Так вони навіть колективне звернення не можуть написати і піти в ЖЕКи спитати, чому ви в нас не робите ремонт, адже ми вам сплачуємо за всі житлово-комунальні послуги.
А коли хтось ходить з листом, навіть з проханням підписати, то вони...
Є ще один дзвоночок у нас на лінії.
Думати, так.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я только что звонила, вы мне Суслова Ирина задала вопрос. Так. Она ни за что не отвечает. Я хочу сказать за Радянский Союз. Вы как раз ответили в стиле Советского Союза, миниатюра Райкина, когда костюм страшный пошили, он пошел разбираться в ателье, там 20 человек выступили. И на вопрос, кто шил костюм, сказали мы, и один сказал... Я лично пришивал пуговицы. Претензий к пуговицам нет. Вот вы сейчас выхваляетесь теми самыми пуговицами, хотя и пуговиц нет. Я хочу вам сказать, что неплатежи страшные за последний осенне-зимний период опаливальный. Страшные неплатежи. Значит, вот эти все системы, там, сбережения, кредитования, а також субсидий, они не працюють в противном случае. Откуда взялись такие страшные неплатежи? И по поводу НКРЕ, но не зря Порошенко своего бисквитно-шоколадного сопляка посадил именно туда, в НКРЕ. Не надо рассказывать, все взаимосвязано. Это один такой гадючий клубок. Тянешь за одно, а оно все взаимосвязано.
Дякуємо. Понимаете? Мы зрозуміли запитання.
Переводя в...
Почекайте. От, знову ж таки питання. Не платежи сумасшедшие. Сколько?
Нет, секундочку. Где? Когда? Эта женщина, почему? Которая нам звонит и, к сожалению, не представилась, она все-таки, переводя в более спокойное русло разговор, я могу ее несколько понять, потому что каждый раз любой представитель власти говорит о том, что, а вы тоже являетесь представителем власти, о том, что это не я, это, депутаты говорят, это не мы, это Кабмин, или там администрация президента, говорит, это не мы, это Кабмин и Верховная Рада, и так далее. И вот в целом эта ситуация, наверное, і напрягає, ти об этом говорила.
Я розумію, я готова нести відповідальність за те, за все те, що роблю безпосередньо я. Я не можу навіть нести відповідальність за фракцію. Зрозумієте, не можеш ти нести відповідальність. Це не може бути колективною відповідальністю, бо це буде просто колективна безвідповідальність. Я можу говорити конкретно за те, що я роблю, за те, що я пропагую, за те, чим я займаюся. Так? Я можу говорити, для прикладу, там, про турківські очисні споруди, як ми намагалися отримати на них кошти, пройшли повністю всі погодження, Мінекології, Міністерство фінансів, і нарешті турка, яка там 15 років мріяла про очисні споруди, які знаходяться там в горах далеко, вони отримують кошти в цьому році на очисні споруди. Школа у Стрілківському районі отримує 4,5 мільйона для того, щоб перебудувати і забезпечити її енергозберігаючими технологіями і зробити туалети, вибачте, для дітей молодших класів, хоча б в приміщенні, а не на вулиці, як вони зараз знаходяться. Я можу відповідати,
Ірина,
за ці речі, а не за НКРЕ.
У нас залишається буквально хвилинка. От що в зв'язку з тою ситуацією, яка зараз складається в Верховній Раді, в зв'язку з тим блокуванням і так далі, як буде виглядати парламент там найближчим часом? Чи вдасться ефективно працювати?
Ви знаєте, на жаль, я гадаю, що вівторок ми зберемося, але засідання перше або не буде відкрите через те, що будуть заблоковані трибуни, або буде відкрите і закрите через недостатню кількість депутатів, які будуть присутні в залі. На жаль, мій прогноз такий, що вже до вересня депутатів зібрати не зможуть. Тобто, я так думаю, і всі події, все те, що відбулося сьогодні, воно зводить нас до того, що воно так і буде наступний вівторок.
Зрозуміло. Спасибі велике. Ірина Суслова, народний депутат України. Ми говорили про міжфракційне об'єднання «Антипопулісти», яке було вчора зроблене, так, засноване в Українській Верховній Раді.
Дуже хочеться вірити, що воно буде теж не популістичним, це рішення, і це міжфракційне об'єднання.